Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor, din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Comuniștii și biserica se bucură de cea mai mare încredere în Moldova, potrivit ultimului barometru de opinie publică difuzat astăzi la Chișinău.
Ziua mondială a toleranței, ce cred minoritarii, ce cred autoritățile și ce spun oamenii de pe stradă.
Transnistria, subiect de discuții la Chișinău cu oficialități ale Uniunii Europene și mâine cu o delegație a Departamentului de Stat al Statelor Unite.
În noua administrație Bush, Colin Powell a fost înlocuit în fruntea Departamentului de Stat de Condoleezza Rice.
Am plăcerea să anunț că am nominalizat-o pe Dr. Condoleezza Rice drept secretar de stat al Americii. Condi Rice este cunoscută deja tuturor americanilor și aproape lumii întregi. În ultimii 4 ani m-am bazat pe sfatul ei, am beneficiat de experiența ei vastă și am apreciat justiția deciziilor. Sunt onorat acum că a acceptat să facă parte din cabinetul meu,
a spus președintele George Bush.
Și prima dezbatere televizată față în față a celor doi candidați în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina. A dat posibilitate multor ucraineni să afle și despre planurile candidatului opoziției. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile din actualitatea internațională.
Președintele Statelor Unite George W. Bush a numit-o pe consiliera sa pentru securitate națională, Condoleezza Rice, în funcția de secretar de stat, în locul lui Colin Powell. Mai multe detalii în cadrul programului. Mahmoud Abbas, noul președinte al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, s-a întâlnit în Gaza cu liderii grupării militante Hamas, cărora le-a cerut să oprească atacurile împotriva Israelului în timpul campaniei electorale pentru alegerile palestiniene din ianuarie 2005. Se așteaptă ca Abbas să candideze pentru funcția de președinte al autorității palestiniene. Israelul s-a anunțat dispus să reînceapă procesul de pace dacă noua conducere palestiniană va opri atacurile teroriste. Dar liderul din Gaza al organizației Hamas, Mahmoud Zahar, a respins apelul lui Abbas, spunând că gruparea sa nu va participa la scrutinul de la 9 ianuarie. Hamas a respins cu consecvență acordurile de la Oslo care au dus la crearea autorității palestiniene. Un spaniol în vârstă de 16 ani și-a recunoscut vina după ce a fost acuzat că a ajutat la transportarea dinamitei folosite în atacul terorist ce a avut loc la Madrid în 11 martie. El a primit o pedeapsă de 6 ani într-un centru de detenție juvenilă. Adolescentul a declarat în fața unui tribunal din capitala spaniolă că a primit 1000 de euro pentru a aduce dinamita din nordul Spaniei unor teroriști marocani de la Madrid. A fost primul proces legat de atentatul terorist de la 11 martie, în care au fost ucise 191 de persoane. Autoritățile spaniole au arestat până acum aproximativ 20 de suspecți, în majoritate marocani. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că planul mai multor mame de militari ruși de a discuta cu separatiști ceceni va oferi justificarea celor care încurajează și duc la îndeplinire atacuri teroriste. Uniunea Comitetelor Mamelor de Soldați a anunțat că intenționează să se întâlnească la Bruxelles cu Ahmed Zakaev, reprezentantul liderului separatist cecen Aslan Maschadov. Întâlnirea e organizată de un membru al Parlamentului European. Valentina Mielnikova, conducătoarea asociației, a declarat că această întâlnire face parte din eforturile de a găsi o cale de a pune capăt războiului dintre Rusia și separatiștii ceceni, declanșat acum 5 ani. Guvernul rus refuză să negocieze cu rebelii ceceni pe care îi numește terorist. La Haga a început primul proces intentat unor albanezi acuzați de crime de război comise în timpul conflictului care a avut loc în 1998-1999 în Kosovo. Trei foști membri ai Armatei de Eliberare din Kosovo sunt acuzați de răpirea și uciderea mai multor civili sârbi și albanezi suspectați că au colaborat cu forțele sârbe. Fatmir Limai, Haradin Bala și Isaac Musliu s-au declarat nevinovați.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Astăzi este Ziua Mondială a Toleranței și dacă ați ascultat buletinul de știri, v-ați dat seama cu siguranță că lumea în care trăim pare a fi o lume a violenței, a ostilității față de celălalt, față de cel care este diferit. În ciuda acestei realități, există însă acte cotidiene și de cele mai multe ori rămase necunoscute, gesturi ale toleranței și înțelegerii, gesturi și fapte care vorbesc despre înțelegere, despre nevoia admiterii diferenței. Unul dintre aceste exemple este cel al corului Pontamina din Sarajevo. A fost înființat după un an de la sfârșitul războiului. Aici cântă la oaltă creștini și musulmani, catolici și ortodoxi, sârbi și bosniaci, croați și romi.
Corul a luat un important premiu american al Fundației pentru Proiecte Comune. Desigur, există și politicieni care pot fi incluși în categoria celor care caută să zidească poduri și nu să le dărâme. Pentru a rămâne în spațiul balcanic, unul a fost președintele Macedoniei, Boris Traikovski, mort într-un accident aviatic anul acesta. Oamenii însă și-l mai amintesc. Un om extraordinar. El a pus bazele drumului pe care mergem acum. Țelul său principal a fost să aducă la oaltă comunitățile etnice ale Macedoniei.
Chiar și în Orientul Mijlociu, unde, auzit zilnic, că au loc atacuri, sinucigașe și violențe, e bine, chiar și în Orientul Mijlociu, muzica încearcă să-i aducă la oaltă pe cei ce par de neîmpăcat.
Through gardens each morning I walk with my son. We water the plants, street musicians play on. Jew, Muslim or Christian, Jerusalem man, the least you can do is the best that you can. Can you thus make a living? Asks the old man. For this food, we're healthy, no need to complain.
A fost un fragment dintr-un cântec semnat de Ofer Golani și intitulat Cine ești tu? Un compozitor israelian pacifist care cântă împreună cu muzicieni arabi creștini.
Există, desigur, exemple și în spațiul central european. Două proiecte de televiziune, unul din Slovacia și unul din Cehia, își propun să distrugă prejudecățile interietnice. Serialul ceh istorisește povestea de dragoste a unui ceh și a unei vietnameze, iar în Slovacia se pune pe picioare o telenovelă intitulată Țiganii vin în oraș.
Când vorbim despre intoleranță, vorbim desigur și despre intoleranța față de alte minorități, precum cele sexuale, persoanele cu handicap, copii orfani, copii abandonați, mamele necăsătorite. Elena Cioina a pornit pe străzile Chișinăului și a stat de vorbă cu oamenii pe care i-a întâlnit la întâmplare despre toleranță și intoleranță, prejudecăți și stereotipuri păguboase.
De fiecare dată luăm ce este bun și aruncăm ce este rău. Una peste alta rămânem cu foarte puțin. Important este ca faptele bune să aibă continuitate pentru a ne putea bucura împreună cu cei dragi. Că vrem, că nu vrem, toate fac parte din viața noastră. Aceste lucruri ni le-au spus astăzi oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului cu care am discutat despre toleranța între oameni. Ei afirmă că sunt indulgenți și cu cerșetorii și cu mamele care își abandonează copiii și cu minoritățile etnice și cu cele religioase și chiar au început să fie mai toleranți față de homosexual și lesbiene. Iată care sunt părerile oamenilor. Nu am nimic împotriva românilor, ucrainenilor sau altor minorități. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este să nu categorisim oamenii. Ce importanță are de ce naționalitate sunt. Important este să ne înțelegem. Am o atitudine normală față de homosexual și lesbiene, ca de fapt majoritatea europenilor. Sunt oameni ca și noi, pur și simplu au alte orientări sexuale.
Eu nu îi acuz, dar nici nu îi admir.
Fiecare om are neajunsurile lui și eu cred că nu putem să condamnăm omul de ceea ce face.
Uneori oamenii de origine musulmană veniți de prin Iordania sau cei de culoare nu se comportă frumos în țara noastră. Din acest punct de vedere, nu prea îi apreciez.
Națiunea nu este un criteriu de diferențiere a oamenilor. Fiecare om este individual în felul său și toți merită o atitudine egală.
Nu estimez, nici nu vreau să aud de și nici nu vreau să vorbesc. Nu știu, nu știu ce înseamnă asta pentru și. Eu știu cum din părinți, cum s-au transmis, din bunieri în bunieri, aici este sex care e adevărat, corect, care este dat la Dumnezeu. Aici eu socot că oricât sunt oameni orea cu bolnavi, lesbieni sau gay, ăștia eu sunt potriva lor. Că gay ăștia poate să aducă ca și narcomanii, boli de ăștia, cum este spiritul cel mai strașnic.
Reprezentanții minorităților sexuale din Republica Moldova susțin de exemplu că în ultimii ani atitudinea societății față de ei s-a schimbat. Spre mirarea lor, spre bine. Cu toate acestea, spun ei, continuă să le mai fie încălcate foarte multe drepturi. Asta pentru că în Moldova nu există încă nicio lege care i-ar proteja. Directorul executiv al Centrului de Informare Gender DOCM, Maxim Anmeghitean.
Nu cred că intoleranța față de minoritățile sexuale vine una singură. Persoana care este intolerantă față de minoritățile sexuale este intolerantă și față de alte grupuri minoritare de obicei. Continuă violența față de minoritățile sexuale. Centrul primește multe scrisori din sate, din regiuni, din provincie, unde persoane cu orientare homosexuală și bisexuală sunt excluse din societate. Bătuți, violați, diferite glume pe seama lor în universitate. minorități.
Anna Ghitean a mai spus că în ultimul deceniu în Moldova au fost omorâte 13 persoane din cauza că aveau o orientare sexuală netradițională. În ultimii 5 ani, peste 70 de persoane au apelat la centrul de informare după ajutor. Pentru unii dintre aceștia, a spus Anna Ghitean, supraviețuirea a însemnat minciună și negare.
Ceea ce s-a schimbat este că mulți gay, multe lesbiene s-au deschis față de părinții lor, față de rudele lor, față de prietenii lor. Tot mai multă și mai multă lumea heterosexuală află despre orientarea sexuală și despre diversitatea sexuală.
Maximan Mighetan a mai spus că în ultimul timp biserica nu se pronunță în mod deschis împotriva minorităților sexuale, așa cum făcea anterior. Părintele Ioan Plămădală de la Biserica Schimbarea la Față din Chișinău susține că, deși homosexualii și lesbienele trebuie respectați, în Biblie scrie că dragostea lor netradițională este, citez, împotriva firii și este un păcat.
Toți sunt făpturile lui Dumnezeu. Noi, ca oameni, trebuie să tolerăm, nici într-un caz nu trebuie să-i agresăm și așa mai departe, pentru că nu judecați și noi fi judecați. Ne comportăm cu dânsii ca cu oameni, dar atât, nu mai mult. Pentru că anumite lucruri sunt respinse de biserici, nu sunt recunoscute și sunt socot ca păcate grele.
Cu toate acestea, biserica încearcă să armonizeze relațiile dintre oameni, indiferent de ce naționalitate ar fi. Din nou, părintele Ioan Plămădeala.
Cum i-au fost dat de la Dumnezeu și aici nici o discuție nu va fi. Țiganii sunt creștini ortodoxi, căgăușii sunt creștini ortodoxi, nu-i nicio deosebire. Cei care sunt de alt credință, ei sunt în confesiile lor, noi suntem cu credința noastră.
Potrivit recensământului din 1989, în Moldova, 35% din populație este de altă naționalitate decât moldoveni. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Biserica ca instituție eminamente tolerantă este considerată de majoritatea moldovenilor drept cea mai credibilă instanță. Așa după cum arată barometrul de opinie publică lansat astăzi la Chișinău și care a fost realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS cu sprijinul financiar al Fundației Soros, relatează Valeriu Cațăr.
Rezultatele tradiționalului deja sondaj, realizat odată la fiecare jumătate de an sub egida Institutului de Politici Publice, arată că aproape 40% din populația Republicii Moldova ar vota cu Partidul Comuniștilor dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Alianța Moldova Noastră se plasează pe locul 2, cu un scor de 9,5%, iar împreună cu Partidul Democrat și Partidul Social Liberal, celelalte două componente ale blocului electoral Moldova Democrată, opoziția centristă acumulează astăzi un total de 13,3% din preferințele electoratului. În top urmează Partidul Popular Creștin Democrat, cu care sunt gata să voteze 7,5% din respondenți. Aceste procente sunt valabile însă numai în raport cu întregul eșantion de persoane chestionate de 1446 de respondenți și se modifică atunci când sunt luați în considerație numai cei care și-au definit deja opțiunile electorale. Arcadie Barbăroșie, director executiv al Institutului de Politici Publice.
Nu știu pe cine vor vota. 26% din respondenți, 6% au zis că nu vor vota și nu avem răspunsuri la 3% de respondenți. Dacă recalculăm aceste procente vis-a-vis de această bază, 926 de respondenți, atenție, din total care au o alegere, 62% ar susține comuniștii, aproape 15% de Alianța Noastră, aproape 12% Partidul Creștin Democrat.
Aici sunt posibile diferite speculații. Unii analiști consideră că, spre exemplu, Partidul Comuniștilor are votanții foarte bine determinați. Pe când celelalte partide probabil ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a încerca să-i atragă pe acești, iată, 26% din alegători de partea lor.
Potrivit rezultatelor sondajului, persoana președintelui Vladimir Voronin și președinția rămân a fi creditate cu un înalt grad de încredere al populației, 59 și respectiv 56% dintre respondenți, declarând că au deplină sau oarecare încredere în șeful statului și instituția pe care o conduce. În comparație, liderul blocului Moldova Democrată, primarul Chișinăului Serafim Urechean, beneficiază de încrederea 37% dintre respondenți, iar Iurie Roșca, liderul opoziției parlamentare creștini democrate, de 17%. Biserica este totuși cea care deține constant întâietatea la capitolul încrederii acordate, întrunind și de această dată aproximativ 80% din opțiunile respondenților. Codași la acest capitol sunt, la fel de constant, poliția și partidele politice. În conferința de presă în care au fost prezentate astăzi rezultatele sondajului din această toamnă, Viorel Cibotaru, directorul programului Barometru de Opinie Publică, a atras atenția asupra a ceea ce el a numit caracterul sezonier al ratingului electoral al unor partide politice.
Am comparat datele obținute din primăvară, când începe a pleca lumea activă, tineretul, când se încep construcțiile în jurul Moscovei, când se încep lucrările agricole în Federația Rusă, când se încep construcțiile în Italia, Portugalia, când se încep lucrurile agricole în Grecia, Spania. Amintiți-le de data alegerilor. Pur și simplu, structura demografică a societății noastre, dar inclusiv și a electoratului, se modifică. E una dacă s-ar petrece alegerile în octombrie-noiembrie, în februarie, cu totul alta în aprilie-mai. Foarte multe partide sau aspiranțe pentru putere ar putea să nu-și găsească voturile. Desigur că este defavorizată opoziția.
Revenind la rezultatele sondajului, numărul celor care consideră că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită este în creștere, de la 48,5% în mai la 56% în prezent. Nemulțumirile populației țin de acțiunile autorităților în domeniul salarizării, locurile de muncă, nivelul de trai și combaterea corupției. 52% dintre respondenți s-au arătat nemulțumiți de situația economică a Republicii Moldova. Cu toate acestea, o treime din persoanele chestionate cred că doar Partidul Comuniștilor poate scoate țara din criză. Vom mai adăuga că sondajul atestă o creștere a îngrijorării populației față de nivelul prețurilor și șomaj. 3/4 dintre respondenți au declarat că nu beneficiază de un trai decent. Astfel, 32% dintre aceștia susțin că veniturile nu le ajung nici măcar pentru strictul necesar, iar 44% reușesc să-și asigure doar strictul necesar. Drept cei mai corupți din Republica Moldova sunt percepuți polițiștii, după care urmează vameșii, judecătorii, parlamentarii și medicii. 84% dintre tinerii între 18 și 29 de ani, care au fost cuprinși de sondaj, au declarat că ar pleca de tot sau pentru o anumită perioadă din Republica Moldova, dacă li s-ar oferi ocazia. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aceste rezultate parcă se contrazic într-o oarecare măsură, mai ales în ceea ce privește încrederea în biserică și în Partidul Comunist. Știm din istoria recentă că doctrina comunistă este eminamente ateie și cu 20 de ani în urmă, de exemplu, dacă ne amintim bine, în spațiul comunist lăcașurile de cult erau închise sau transformate chiar în depozite și dându-li-se cu totul alte întrebuințări decât cele pentru care fuseseră înălțate. Europa Liberă a căutat să afle de la un sociolog cum se explică aceste aparente nepotriviri. Victor Doraș, fost consilier prezidențial și directorul Institutului de Tehnologii Sociale de la Chișinău.
Populația nu face corelare dintre activitatea de azi a Partidului Comunist și activitatea de până la 91. Partidul Comunist actual nu este asociat de populație cu Partidul Comunist de până la perioada din 91. În primul rând, prin asta și se explică, în general, ratingul înalt a Partidului Comunist din start, care era și în 98, și în 2000, și acum. Acesta e un moment. Al doilea moment că în acțiunile sale pe teren social, adică referitor de problemele sociale, deci președintele partidului și inclusiv președintele țării, de fapt manifest spune anumite caracteristici care undeva coincid cu atitudinile bisericii față de aceste probleme. Deci grijă față de cei orfani, față de copii, față de pensionari și mai departe. Și populația aceasta o simte. Chiar și dacă acțiunile Partidului Comunist actuale sunt discutabile vis-a-vis de problemele economice, sunt discutabile vis-a-vis de problemele Transnistriei sau politica externe, populația manifestă mai puțin interes față de aceste probleme. Dacă dumneavoastră o să ridicați barometru, o să vedeți că interesul de bază a populației sunt problemele, în primul rând, sociale. Iar aici sunt coincidențe destul de evidente.
Sociologul Victor Doraș, fost consilier al președintelui Vladimir Voronin, acum directorul Institutului de Tehnologii Sociale, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru, Valeriu Cațăr. Revenind la barometrul de opinie dat publicității astăzi, 66,4% dintre cei intervievați spun că sunt gata să voteze în favoarea aderării Moldovei la Uniunea Europeană în cazul în care ar fi organizat un referendum săptămâna viitoare. Întrebați despre eventualitatea aderării la Alianța Nord-Atlantică, știut fiind faptul că președintele Voronin și autoritățile de la Chișinău susțin neutralitatea țării, 34% dintre moldoveni spun că ar vota pentru intrarea în NATO. Procentul celor care nu știu ce să răspundă la această întrebare este de 40,4%, mai mare decât procentul celor ce știu ce doresc.
O delegație a Uniunii Europene se află în aceste zile la Chișinău și reprezentanții Comisiei Europene au avut întrevederi în cursul zilei cu ministrul reintegrării Vasile Șova și cu președintele Vladimir Voronin. Mâine se va avea la Chișinău o delegație a Departamentului de Stat American, condusă de ambasadorul John Taft, asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia. Mâine, demnitarul american va susține o conferință de presă. Să vedem însă ce se știe până la această oră despre vizita delegației Comisiei Europene. Radu Benea.
Delegația Uniunii Europene este condusă de Jan Lucas van Horn, directorul pentru Europa de Sud-Est și Europa de Sud în Ministerul de Externe al Olandei, țară care în prezent deține președinția Uniunii Europene. Din delegație mai face parte șeful direcției pentru Rusia, Ucraina, Moldova și Belarus din cadrul Comisiei Europene, Gerhard Lohan, precum și unul din consilierii lui Javier Solana, al înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate comună, Chris van Rij. Vizite emisarilor europeni și programul nu au fost anunțate. Se știe doar că aseară ei au purtat discuții cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, iar astăzi s-au întâlnit cu ministrul reintegrării, Vasile Șova, și au fost primiți de președintele Vladimir Voronin. Un comunicat de presă de la președinție anunță că la întrevedere s-a discutat, printre altele, despre perspectiva semnării planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, eventual până la sfârșitul acestui an. Totodată s-a exprimat interesul pentru finalizarea cu succes a consultărilor pe marginea declarației de stabilitate și securitate pentru Moldova și pentru semnarea acestui document în cadrul apropiatei reuniuni interministeriale a OSCE de la Sofia. În alt context, membrii delegației s-au referit la importanța restabilirii relațiilor Republicii Moldova cu organismele financiare internaționale, care ar permite finanțarea unor programe importante din partea Uniunii Europene. De asemenea, s-a spus că vecinătatea Moldovei cu Uniunea Europeană subînțelege în mod necesar respectarea standardelor și valorilor democratice, inclusiv asigurarea unor alegeri libere a unui proces electoral corect și transparent. O temă aparte a discuțiilor a constituit-o conflictul transnistrean, emisarii europeni menționând importanța creării unui fundal internațional mai vast pentru identificarea unor soluții pașnice de reglementare a acestuia, interesul sporit al Uniunii Europene fiind determinat și de statutul Moldovei de vecin. Aspecte mai concrete ale reglementării transnistrene au fost abordate la întrevederea cu ministrul reintegrării Vasile Șova. După cum menționează un comunicat de presă, printre acestea s-au aflat perspectiva reluării negocierilor și a implicării mai active a Uniunii Europene în soluționarea conflictului, precum și problema creării unui mecanism de monitorizare a graniței moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Potrivit aceluiași comunicat, membrii delegației europene ar fi dat asigurări că problema transnistreană va fi discutată și cu Federația Rusă în cadrul summitului Uniunii Europeană-Rusia, preconizat pentru 25 noiembrie. Unii experți sunt de părere că vizitele tot mai frecvente ale emisarilor europeni la Chișinău ar semnifica interesul crescând al Bruselului față de soluționarea conflictului transnistrean și chiar de implicarea directă a acestuia în procesul de negocieri. Iată ce ne spune în această privință expertul pe probleme europene Nicu Popescu de la Universitatea din Budapesta.
Dacă ne amintim, acum un an, președintele Voronin, când a invitat formal Uniunea Europeană să facă parte din procesul de negocieri, răspunsul lui Solana a fost un nu aproape direct. Ceea ce observăm astăzi însă este faptul că Uniunea Europeană a declarat deja destul de oficial că Uniunea Europeană caută modalități de a participa la negocieri, eventual în calitate de observator, și discuțiile privind frontiera moldo-ucraineană și segmentul transnistrean al acestei frontieri se pare că încep să include din ce în ce mai serios faptul că Uniunea European nu doar va presa Ucraina pentru control comun la frontieră, ci ar putea eventual monitoriza cum acest control este efectuat.
Un alt lucru ce se poate remarca, spune Nicu Popescu, este că delegația de la Bruxelles vine în ajunul summitului Rusia-Uniunea Europeană, care a fost deja odată amânat, se pare, și din cauza unor contradicții privind soluționarea conflictului transnistrean.
Una din cauzele tensiunilor dintre Rusia și Uniunea Europeană a fost conflictul transnistrean, în care Rusia refuză din start să discute această problemă, în timp ce Uniunea Europeană spune foarte clar că dacă Rusia și Uniunea Europeană doresc un parteneriat și un spațiu comun de securitate externă, atunci Moldova trebuie să fie în vârful agendei Rusia-UE.
Expertul Nicu Popescu de la Universitatea din Budapesta. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În relatarea pe care ați auzit-o cu câteva minute mai devreme, cea despre rezultatele barometrului de opinie prezentat astăzi la Chișinău, ați aflat că 56% dintre cei intervievați au afirmat că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită și 55% dintre moldoveni sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, numărul celor îngrijorați fiind cu 21% mai mare decât în sondajul de opinie de anul trecut. 32% dintre cei intervievați au afirmat că veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar.
În comentariul său pentru postul nostru de radio, analistul economic Valeriu Prohnitski se referă la strategia de creștere economică și de reducere a sărăciei, pe scurt, SCERS.
Strategia de creștere economică și reducerea sărăciei a fost în sfârșit discutată de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Banca Mondială și-a manifestat interesul său pentru susținerea acestei strategii. Fondul Monetar Internațional deocamdată nu și-a formulat poziția, dar este de așteptat ca și ea să fie favorabilă Moldovei. Calea spre această strategie a fost spinoasă și lungă de aproape 5 ani. În această perioadă au fost elaborate două versiuni preliminare mai puțin calitative. De ce este atât de importantă acceptarea strategiei de către cele două instituții? Cauza majoră este că acest document va servi drept cadrul general al relațiilor Moldovei cu principalele instituții financiare internaționale și cu alte organizații donatoare. Toate acțiunile de politică economică din următorii 3 ani trebuie să se axeze pe creșterea economică, îmbunătățirea resurselor umane și construirea unui sistem just și eficient de protecție socială. Pentru actorii politici din Republica Moldova, acceptarea SCERS de către cele două instituții internaționale ar trebui să fie în egală măsură o ocazie pentru satisfacție și pentru reflecție. Guvernarea va folosi strategia de creștere economică și reducerea sărăciei nu doar pentru construirea de mai departe a relațiilor sale cu instituțiile financiare internaționale, dar în mod aproape sigur o va utiliza și ca argument în bătăliile electorale. Ce va putea să facă opoziția, care în procesul de elaborare a strategiei a fost aproape anemică și nu s-a făcut auzită? Acum nu mai poate face nimic, în schimb, probabil va înțelege necesitatea unor acțiuni active și nu reactive. Dacă opoziția dorește să-și consolideze pozițiile în termeni strategici, pentru ea va fi foarte important să se implice la etapele de revizuire intermediară a strategiei. Ce ar trebui să facă mai departe guvernul? În primul rând, să nu se grăbească să se îmbete cu apă rece, deoarece cele două instituții vor acorda finanțarea în mod condiționat și numai atunci când vor vedea din partea guvernului acțiuni de politică economică clară, coerentă și în spiritul strategiei. Pentru că strategia, ca operă scrisă, nu este deocamdată nimic altceva decât retorică. Mult mai important este cum va ști guvernul să o traducă în practică. Banca Mondială a dat de înțeles că nu va finanța nimic dacă nu va vedea progrese în reformele structurale, dacă cadrul fiscal nu va fi durabil și dacă guvernul nu va renunța la intervențiile administrative în economie. Deci, în al doilea rând, guvernanții ar trebui să suflece mâinicile și să se apuce de implementarea în practică a acelor componente ale strategiei care nu necesită în mod obligatoriu sau imediat o susținere financiară externă. Este vorba de intensificarea luptei cu corupția, de continuarea reformelor regulatorii și de reforma administrației publice. Anume, acestea formează acel nod gordian care, dacă ar fi dezlegat, ar crea condiții mult mai bune pentru prosperarea afacerilor private în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeriu Prohnitski pentru Radio Europa Liberă.
Și primarul capitalei, Serafim Urechean, crede că lucrurile merg într-o direcție greșită în Republica Moldova. Și într-o întâlnire pe care a avut-o astăzi cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, liderul Alianței Moldova Democrată a acuzat autoritățile moldovene că au instaurat ceea ce primarul Chișinăului a numit dictatura absolută a unui singur om. A fost de față la conferința de presă Sergiu Praporșcic.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, s-a arătat îngrijorat de felul în care ar putea să se desfășoare campania electorală pentru